La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infano floranta.
Trojče po Z, 93.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3 FOMO.
Saluton! Vi ascultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la deksesa de marto 2020. Mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Hodiaŭ, mia kontribuo estas raporto el UEA pri la koronaviruso kaj la uko en Montrealo. Alia reporto de UEA okaze de la Internacia Virina Tago. Ankaŭ marbirdoj sagacas el Monato el de Julius Hauser. Mejlo ŝtona filmo de Paul Sergio Viana el Esperanto Retradio. El juna amiko svisa poem rakonto de Louisa Carroll. Kaj el Monato ankaŭ el debadl silni, te tremo cae solidarezzo in el monato, cae tio estas ancao, estas articolo pri te tremo in Christchurch, cae ni daudas con la temo de Novzelando, ni promeno tra Novzelando de tibo secoli. Cae la bella incanto in ni audos estas teo cae amo, del gruppo Sepa Assoti, cae la vivo mia amo, ambo el gruppo Sepa Assoti in el compact disco Electitae Cantoi. El compact disco Vinyl Cosmo compil volumo 1, Flava Bancool del gruppo La Mevo, cae Cie Ne Plu el gruppo Solo. E finos per la canto Knabino el Ipanema, el compact disco Brazil Collecto de Tom Jobin. Unue, ni comenzas con la canto Teo ca amo del gruppo Sepa Assorti el compact disco Electitae Cantoi.
Rememoro y ni amain aveno la muteno quieta la tunera cielo se ne sbruma mi dedo la calore del mondo essa sveri mi rientrai mi costruis la fonton intem mia animo teo palma odor amico dell'amo oh, non flamma tu sias rememo
Kai tio estis la canto Teo kai amo del gruppo Sepa Assorti. Nun grava reporto de UEA. La estraro de UEA sekvas la rapide evoluantan mondan situacion de la coronavirusa epidemio, kiun en la 11 de marto la Monda Organizajo pri Sano proklamis pandemio. Compreneble, ci havas consequenzoin kiel flug kai en ir limigoi, kiu forte efficas internaziaen convenoin in la proxima tempo. Sed la UCO ja ocasos, post pli ol kvar monatoi, kiun le estrare consideras suffice secura tempo spazio, por ne besoni shangi la UCO planoin. Similan taxon faras ancao aliae instansoi tutmonde. Sur base de la jam accumulita sperto de Cinio kai Sud Coreio, kie la epidemio estis effektive bremsita ene de du kai unu monatoi respektive. UEA intensas do okazigi la UCO en Montrealo, lau plane, kai consilis al vi aligi. Kai, se vi jam estas aliginta, sed ancora ne mendis flugon al logigon, tion fari, tamen prudente. Lao eble, cun nulo giblezzo, cae accetante taugan voyage securon. Nun estas des pli bone tempo por mendi vian flugbileton, cia pro la monda situatio multae flugcompanioi signife malaltigis la presoin, cae donas bonegan nuligo condicioin. Tamen UEA conscias che multae elvi, qui iam aligis au consideras aligi gis la fino della dua cotis periodo, demandas sin ciu tio estas secura pascio, cae volas havi iun garantion che vi ne perdas vian monon en la ocaso che vi devos nuligi, ciu pro personoi au naziae ne antavideblai circunstansoi. Por doni tion besonatan certezon, cae por samtempe curagigi vin utiligi la pli favoran cotizon, la estraro decidis pri plurai concretae offertoi por la aligiantoi gis la menciita limdato. Unue, la venonta alig periodo comencijos unu monaton poste je la unua de maio 2020. Due, ocase de besono nuligi pro personae cialoi, oni povas transdoni sian cotizon al alia persono post interconsento cun la centra officeio. Trie, ocase de besono nuligi la mendoin post limdato, oni povas transdoni sian locon al alia persono post interconsento cun la centra officeio. Quare, generale mendoi povas esti nuligitai, crom administrai costoi de 15 auroi, gis la 1 de maio 2020. UEA nun consideras pli longigi tiun limdaton, depende de tractado cun UCO hoteloi. Canada estes unu alla plei securae landoi, e la coronavirusa perspectivo, e la nuna momento. En la congresseio estos Esperanto parlanta curatsisto, Kiu sugestos kion fari in ocaso de aina suspecto. Estas grave che via voyage assicuro inclusivu la san assicuron dum la voyaggio. Canado havas bonon san servon, sed gi estas multicosta se oni ne havas san assicuron. Por tiui, kiu ne povas voyagi al UCO, UEA planas sen precedence grandan campagnon por transcendi la congresan travivajoin per vivai elsendoi usante la interreton. Effective, vi jam de plu ol unu monato povas sekvi en la Facebook grupo de UEA rapportoin pri la coronaviruso. En la lasta rapporto de la 8 de marto, oni povas legi. Plurai internaziai esperanto rencontigioi consideras la eventualan efficon de la epidemia disvastigio. Intertempe, UEA fidas pri la occasigio de la UCO en Montrealo. Inter alia, char la la faculoi pli vama vetero bremsos la virusan disvastigion. La movadai aspectoi de la epidemio estis menciitai ancao en la revuo Esperanto en la nova rubrico Face Science Profesie en la mata numero cae baldo de nove en la aprilo. UEA invitas vin aligi cae veni alla UCO en Montrealo per via fido cae aligio fortigi la Esperanto movadon cae mem giu la supre menciitain specialain avantajoin de fruai aligioi cae mendo. Do, tio estas multe por pripensi. Ciu oni iros au ne. Do, alia, sed interesa articolo el Julius Hauser, el monato, ancau marbirdoi sagazas. Homai usadis iam in la pratempoi diversain illoin memfaritain por sia vivo. Inter bestoi tamen nur malgranda et elsento de specioi povas fari ion similan. La plei freshai esploroi al gruppo de bestoi cae birdoi consie usantai illoin ni povas alcalculi ancau la Atlantican frateculon, science fratecula Attica. Scienzistoi rimarcis du concretain occasoin in ciui tii birdoi per sia beco captis brancetoin cae scrapis per gi parton de sia corpo cion ili ne povas atingi per beco al cruro. La lasta tempo studo, publicigita in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNASO, actoi della Usona Nazia Academia de Scienzoi, la Atlantica fraticulo estas la unua sovagia marbirdo pri kiu oni scias ke gi povas utiligi iloin. Scienzistino Annette Fayette ella Universitato de Oxfordo, la plei malnova universitato in la Angla parlante mondo, unua foie rimarcis in 2004, fraticulon scrapantan sin sur insulo apud la marbordo de Cimrio. La fraticulo tamen ne estis tiam filmita, nec fotita. Post quar jaroi, la sciencistino trovis de nove similan conduton sulla Islanda ne tre logata insulo Grimsey, quiu estas pliol 1700 kilometroin for de la loco de la unua observo. Si filmis frateculon, quiu prenis branceton de sulla grundo per sia beco, cae scrapis sian bruston. Do la sin scrapado estis malcovrita in du diversae populazioi. La sciencistoi supposas che la fraticuloi consie volis eltiri ixodoin el sia corpo. Aliai birdspezioi, helpe de iloi, havigas al si nur mangiagion. Pro tio lo usado de brancetto por corpa prizogado shainas ci foie necutima cae excepta. La Atlantica fraticulo, foie nomata anca ma papago, estas intelligenta cae socia birdo con bella, large cae triangula becco. Ci vivas in grandai colonioi, cae gia nun tempa tut monda populatio similigas ie circau 7 milionoi da birdoi, ciu povas vivi gis 22 jaroin. In la pasintezzo, oni abunde chasis fraticuloin, principi pro ilia bon gusta viando, sed ancau iliai ovoi estes nutro ricciai. Ne mirindedo, che Atlantica fraticulo estas exemple la oficiala birdo de la Canada provinzo Novlando ca Labradoro. Anca la Novega municipo Valveroi in la districto Nordland havas Atlantican fraticulon in sia blasono. Pono asso estas unu el la plei citatai cae gravae multidisciplinae sciensae revuoi in la mondo, publiciganta pli ol 3,200 esplor articoloin ciu jare. Ti estas fondite en 1950 de la Usona Nazia Academio de Sciensoi cae amplexe covras la bioligain, fisicain cae sociain sciensoin. Scribis Julia Hauser. Do mi memoras en quia mi visitis Islando, mi ofte vidis la fraticuloin, cae ilisit ege belae birdoi, cae mi ancau notis che gi ofte aperis in la menuoi de restauratioi. Do, nun ni audos la canton, Flava Vancul, della gruppo La Mevo, e la compact disco, Vinyl Cosmo Compil Volumo 1.
Passas tempo ci tiendo, chi amestis mia lasta feri. Mia hararo shangi jasco risa, quenca neschi gisfigierau. Via miseru e misera land. Nine cone sali lando in exclusive del son, nici ambides mondon, en usona journal. Viaggi a miserul, en misera land. Ciu flavas nia haut, ciu nigras nia cor. Ciu best estas vespert, ciu bird estas vespert, ni flava blancu estas vi. Esta sporto ci dia respondex pridindex projectis di dio ja en river so go al de virtes no blu via miseru e misera land vine shata salziano Charles Milas Rial Ni Nine Shata Susonano Charles Nine Sama Sali Miati a Miserud en Miseraland
Kai tio estis Flava Blancul de la grupo La Mevo el la compactisco Vinyl Cosmo Compil Volumo 1. Antaŭ multaj jaroj mi vidis aŭ spektis filmon kiu estis en nun antaŭ multaj jaroj kaj ĝi havis grandan impreson sur mi. Kaj nun estas artikolo kiu aperis en Esperanto Retradio de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Mailstone filmo. Antaŭ cent jaroj, precize je la 26 de februaro 1920, estis lanĉita kurioza filmo kiu definitive inscribigis en la historion de kinarto. La creintoi de tiu atajo estis la Austro Karl Mayer kaj la Ĉeĥo Heinz Janowitz, ex-soldatoj dum la unua mondmilito. Amantoj de la sepa arto devas koni ĝin. Tiutempe la mondmilito ĵus finiĝis, kai oni povis interpreti la filmon la la monda situazio. La racconto estis presentita per stilo avant-garda in strangai sceneoi de neregula geometrio, con pordoi cae fenestroi longai cae pintformai. Anca la schminco del actoroi estes iliai cae iliai vestoi kai iliai vestoi estas extravagantsai. De comence, la spectanto ricevas la impreson che la intenso estas causi malcomfortain sentoin kai pensoin. Hodiaua spectanto eble amusigas per la naiva, simpleza kai primitiva technico usita. Sed iom post iom, ili perceptas che sin montras la essenza forto de kino, ec se in embria maniero. Ca oni ne povas eviti interpretoin en la campo de psicologio cae sociologio. La concerna filmo estas La Cabineto de Doctoro Caligari, considerata kiel absoluta classicajo, representanto de la germana experimentismo, arta tendenzo kiu emfasas en la presentado de la exter mondo la internan sent manieron de la artisto. La historio ocasas en germana urbeto, kie vivas tringvilae cae ordemae homoi. Tie du amicoi decidas visiti foiron, kiu proponas bizarrain allogajoin. Unu el ili estas hipnotogisto Doctoro Caligari, kiu exponas la somnambulan Cesare. Ĉi tiu vekiĝas sole, nur se lia mastro tion ordonas. Unu el la amikoj demandas la somnambulon pri sia vivotempo, kaj ricevis la konsternan informon, ke li mortos antaŭ la proksima mateno. De tiu momento la racconto alprenas detektivecan aspekton kaj finiĝas per surpriza klarigo. La filmo enhavas aludojn al la ĥaoso de la postmilita tempo, al supernaturaj kredoj, al la danĝeroj de diktatoraj reĝimoj, al contestoi pri la fidindezzo kai scienzo, kai ec alla psic analiso de Freud. Nun tempe, post centiaroi de gia lancio, la cabinetto doctoro Caligari, creita kiel manifesto contra milito, facte sin montras kiel inauguro de autorezzo cae profunda maniero plenumila cin ato. En la nuna tempo de spectaclezae filmoi, saturite per computilae efficoi cae technologio, valoras la penon rigadi spezon de prafilmo, quiu belle illustras la comenzon de tio ato. Faculae assertas che gi influis multain postain gravuloin della kino arto, ciel austro Fritz Lang, la usonaron ano Orson Welles, la hispanos Louis Buñuel, ca la anglo Alfred Hitchcock. Do, se vi iam havas la chanson spekti tion filmon, fari tion. Tio articolo esis el... Esperanto retradia de Paolo Sergio Viana. Kai nun el un amico, estas articolo de Luisa Carroll, Svisa poema racconto. Sonoril urcioi estas por infana libro, consistante el versa kai bele illustrita presentado de la regiono Engadino, quiu trovigas in la Svisa cantono Grisono. La originala verso della libro aperis in 1945 in dialecto quiu numigas putera appartenanta alla belsona svisa lingvo nomata Romancia. Pere de tiu ci versa libro ni povas malcovri diversan informoin relate la tradizion vivon de la homoi logintai in tiu parto de la mondo. Kiel aspectis iliai domoi, ca iliai vestagioi, pri cio ili occupicis, kiel aspectis la circau anta naturo ca teoplu. Nia tempe aperis modernain construagioi apud la malnovae, sed la tradiziae belae formoi de la podoi, cae tegmentoi ne malaperis, cae ec ili estas nun belle prilaboratae de modernae architectoi. Tio validas ancao pri la vestagioi cae pri diversae aspectoi de la nova vivo. La nuna generatio respectas, conservas, cae evoluigas la belain malnovain tradizioin. Tio validas ancao concerne la lingvon cae le literaturain tresoroin vericitain in la tradizia lingvo de Engadino, quiu in la homoi conservas cae ec traducas in multain lingvoin, poce ili estu conatai ca apresatai tra la tuta mondo. La protagonisto de tiu poem libretto estas la knabo Ocho, pri cies viv condicioi ni exias, cae per le illustrajoi, cae per le versoi. Jen signifa fragmento, el quiu oni ec conas ne nur ciel aspectas la vestagioi de la viroi in Engadino, sed ancao pri cio occupigis gran parte de la tempo la virinoi ca la viroi in la malnova villaggio de Urcio. Jen Urcio, lin rigardu cae admiru, montara, knabo, quaso et viro. Ciel monto pinto sur la capo, recte stades pinta capo. Trictas gi el sciafa lano, spinite de patrina mano. La patrino spinas, tricas, texas vestoin, ja portio oni bredas en la urciae stalo vestoin. La patro cun nailo por la filo ledain shuoin, faras cae jen in citiu vestagioi nia urcio staras. La versa raconto focusigas in Chalanda Macho, bella tradizia festo de Engadino, ocasanta ĉiu jara je la unua de marto. Tamen la infanoj sonorigas sonoriloin por forpeli la vintron kaj bonvenigi la printempon. Tio okaze la vilaĝoj donas dolĉaĵojn al la infanoj kaj ĉiuj ĝojas. Ĉar la festo okazas ankaŭ en nia tempo, vi povas vidi filmetojn pri ĝi pere de la komputilo. En YouTube, fakte. En la rakonto oni okazas la disdono de sonoriloj, et urĉo estis puŝita de pli grandaj buboj, tiel ke li alvenis la lasta en la vico, ricevis la plej malgrandan sonorilon, ka oni primoke nomis lin sonoril aĉo urĉo. Tio ege ofendis lin, ca igis lin elpensi rimedon por havigi al si la grandan belegan sonorilon, kiu troviĝas alte en la montado en la kroma domo de la familio. Kiam vi legos la poem rakonton, vi ekscios pri la timigaj aventuroj, kiujn la eta urĉo trapasis brave, ĝis li akiris tiun sonorilon, kies amo plena priskribo aperas en la jenaj versoj. Plej belas kaj pezagas ĝi kaj ampresas ĝia sono. La zono brodaĵon montras sur flor plena fono. La buko lumas per brilega ora, kaj ĝia sono estas pura kaj sonora. La gepatroj de urĉo kune kun vilaĝanoj serĉas la knabon tuta nokto. Frumatene li revenis hejmen kun la belega sonorilo, kaj fiere partoprenis la feston, dum ĉiuj admiras lian sonorilon kaj precipe lian kuraĝon. La rakonto finiĝis per la priskribo de la feliĉa vespermanĝo en la domo de urĉo, kie la patrino servas maron deserton kun freŝa kremo. Do, ŝajnas estis bonega libro por infanoj kaj ankaŭ por plenkreskuloj. Kaj nun ni aŭdas la kanton "La vivo, mia amo" el la grupo Sepa Assorto el la kompaktdisko "Elektitaj kantoj". Kai tio estis la vivo, mia amo, el grupo Sepa Assorti. Nun malgranda articolo pri la tertremo in Albanio pasintanjaron de Badil Selimi. La lasta tertremo trafinta Albanion la 27 de novembro 2019 causis grandain damagioin por tiu malgranda lando. Estis quelcdecoi da mortintoi, cae circa 700 da vunditoi. Detruigis pluroi, ec 6 etagiae domoi. La Albanoi estis profunde impressitae pro la amassa cae rabida solidaritz helpo fare de naibarae cae pli forae mondpatoi. In Kosovo, el Kosovo, nur du horoin post la catastrofo, alvenis caravano de soldatoi de ties securetsai fortoi. Specialigitai fortoi alvenis ancau el Grecio, Italio, Svisio, Rumanio, Israelo, cae aliae landoi. Medicamentoi cae nutrajoi estis alportatai per serturai cae aerae rimedoi. Mono influis de niai sam patrujanoi inter alia el Usono ca Germanio. Cotuse estis ancao che 300 familioi el Kosovo invitis sen heimuloin restadi ce ili. Po mi, kiel esperantisto, estis impressa la solidarets messaggio de UEA pere de Ronato Cossetti cae Michela Lipari, con la petto disponigi monon alla familioi de esperantistoi trafitai in la regione de Dures. Crome alvenis multnombrai retmassagioi de esperantistoi el la tuta mondo. Jen alia attesto de la nobla ideo de esperantismo. Da post tio articolo mi certe memoras mia Voyaggio al Nuova Zelanda ante il calcamonato, cae specife primia visito al Christchurch, post la Australia-Nuova Zelanda congresso in Aucklando, cae pri la terura tertremo, cion gi suferis. La plei damagita urbo estis Christchurch, situante nur ie 10 kilometroi del epicentro della 6.3 grada tertremo. Ci scuis la sudan insulon de Nov Zelando la 22 de februaro 2011. Ci essis la tertremo con pli da victimoi in la historio de Nov Zelando post la tertremo in Hawke's Bay in februaro 1931, qui os ocasigis 256 mortintoin. Polizio sciigis che pro la tertremo in Obo Christchurch pereis almeno 240 homoi. Multae construagioi de la urbo detruigis, cae alia estis tre damagitae. Inter ili, la Catedralo de Christchurch, Anglicana, cae la Catedralo de Sanctega Sacramento, la Catolico. Ambau ancora ne estes renovigitae. Ciam oni voyages tra la urbo, vi vidas multain autoparcheioin, prescau tur ciui stratoi, ciui antaue estis au domoi au comerciae construagioi. Sed, ci semaine oni memoras la attenso in Christchurch de blancula racisto, ca islamofobi iulo cio tacas du moskeoi. Al Noor Moskeo ca Linwood Islamic Center in Christchurch. Ci ocasis la decvina de marto 2019, do anta unu iaro. Almeno 15 homoi mortis, cae 15 aliuloi estis vunditae. La australiano Breton Tarrant, quiu filmis sin dum la mortigado, estis arrestitae. Do, niai pensoi estas pritiui quiu estis affectitae. Nun, ciar ni estas in Nov Zelando, mi legos ma parto de la libro La Lando de Kangaroo de Tibor Sekeli, se tu estes facte pre Nov Zelando. Se iom acasos al vi, che dum iu malproxime exterlanda voyagio, matene vi el iros sulla straton, cae ne povas rememori en cion landon vi venis, cae hasade vin pretepassos malgrazia birdo, sen flugiloi cae vosto, sed cun longa beco, tiam vi certe exios che vi trovigas in Nov Zelando. Cia civio, tiu stranga plumpa birdo, povas vivi nenie crom sur la insuloi, cui dum milionoi de iaroi disigis del proxima tero Australio in pli ol mil maila distanso. Tiu prabirdo ne povas travivi ec citie, se tiu ne estus unu nura loco en la mondo, kie ne troveblas venenae serpentoi, ca kie gis antau nelonge vivis neniu mamulo, minazzanta gian vivon. Eble giuste tial, la Novzelandanoi tiun prabirdoin electis por sia simbolo, ca ciu Novzelandano sentas sin honorigita se vi diros a li che li estas vera civio. Tiu signifas vera representanto de sia lando. Civio estas nocta ca tre rara birdo. Du civioi, cion mi vidis, trovigas in la reserveo por unicae protectantae specioi de la Novzelanda fauno. Tie mi rincontis ancau du grandain birdoin, takaheo, ancau ne capablain por flugi. Iliai rugiae becoi serciadis grainoin dum la mel hel blua plumaro brilis sub la suno. Plio duon iacenton ciui opiniadis takaheon formortinta, sed onotologo doctoro Orbel melcovris calcain birdoin in iu malfacile attingeble valo in la suda insulo. In la sama reserveo, mi vidis ancao tuataron, miracle savigintan poste ulon de la pratempa Ingvano Donto. Gi estis lacerto 70 centimetroin longa, plena je crusteroi, segil similae el crestajoi cae sacetoi, ciu pendas sub gia lagio buscio. Pur diri la veron, gi aspectas timige. Ciam oni rigardes ancao gian trian rudimentan oculon, mese de la frunto, ne estes tiu, ciu ne fos saltus rencontinte gin. Sed tute ne necesse. Tuataro estas malsovagia, cae timema besteto, ciu povas neniel malutili. Quancam la unuain rencontigioin in tiu insula lando, ni havis cun bestoi, oni ne pensu, che tiu fo estas homoi. Tute male, estas circa 3 milioni de homoi, po diri la veron ne multe, se oni scias che la vastezzo de ci tiu lando proximume egalas la territorion de Jugoslavio. 80% de la loggiantado esas britevena. 10% venis el alia regionoi, inclusive Jugoslavion, cae 10% appartenas alla autoctonae adoconto raso Marian Marioi. Tiuin ci insuloi ne malcovris blanculoi, kiel ocasadis cutime, sed Polynesianoi, kiu alshipis deciatcentoin pli frue. Quatcent iaroin poste, mese de la dequari iacento, per sep grandai boatoi, venis ancao prauloi de la nuntempe Maroi el Tahito, venquinte la fortain ondon del Pacifico. Tion epoeon, iliai idoi ancora nuntempe precantas in la folclorai cantoi. Inter la blanculoi, quiu por Arapanoi malcovris la insuloin, ciel unua in 1642, estis la Nederlanda shipisto Abel Tasman. Pli ol cent iaroin post li venis James Cook, dum la unuae Arapanoi eclogis nur comence de la decnaua iacento. Ili ne estis exae mal liberuloi, ciel in Australioi, sed balen chasistoi. Nur in 1840, Angloi venis al Novzelando, lala contracto, cion ili faris cun loca logiantado. Sed iam post dudec iaroi, Novzelando acquiris la antonometson, cio disvolvigis al plena sindependezzo, scribis Sibyl Tekeli. Sekeli. Do esas tre visitinde lando, cae mi havis la chanson vidi ancao kiwi, ciam ni visitis reserveion por ili, sed char ili lodgas in la mallumo, esis tre malfacile vidi ilin, sed facte ni fine atingis tion celon. Nun ni audos la canton, cie ne plu el gruppo solo, el compactisco vinil cosmo compilo unu. Kaj tio estis la canto, kie ne plu el grupo solo el compact disco Vinyl Cosmo compil volumo 1. La lasta articolo estes messaggio de UEA, ocase de la Internazia Verina Tago la 8 de marzo 2020. Universala Esperanto Asocio salutas la virinoin de la mondo, precipe la anoin del Esperanto Comunumo, ocase de Internazia Verina Tago 2020. Parlantoi de la Internazia Lingvo Esperanto, same virinoi kiel viroi, trovigas in ciu angulo de la mondo. In sia rolo kiel Internazia Lingvo, laboranta por recta kai ne filtrita dialogo inter la civitanoi de la mondo. Esperanto unike situas por cie helpi virinoin intercomunicigi trans la bariloi de distanzo kai lingvo, intershangi vidpunctoin kai ideoin kai organizi sin ciu loke por agado subteni al virinoi. Ne reconas che multo farendas, egala compenso po egala laboro, aliro al educado, adequatae san servoi, jura egalezzo, egala clerigo por knabinoi cae knaboi, la listo longas. El intitivi infanoi quiu havas aliron al educado, tro multae knabinoi frue folasas lananeon, anta ol ili povas evoluigi la proprain lertoin au pretigi sin po carieroi. Quancam, unuigintai nazioi atingas progresson, precipe per tag ordo 2030, cae ties celoi por dauripove evoluigo, crescantai problemoi pro climat changigio, dislocigio, militgardo, cae epidemioi subfossas tiun progresson, cae estas eviteblai. Besonatai estas pli da dialogado, pli da pretezzo, compromissi, pli da intercomprenigio inter homoi cae registaroi cie. Ni parolu la lingvon de la pazzo. Verai shangioi lau unuigintai nazioi estas dolorige mal rapide pri pola pro pli multo de virinoi kai knabinoi de la mondo. Hodio ec ne unu lando povas pretendi che gi atingis e generan egaletson. Ce heime kai publica per foto contra virinoi dauras, same kiel resisto al feminismai successoi. Venis la tempo, diris Generala Secretario Antonio Guterres, lasta tempe, ciam ni cesu clopodi shangi virinoin, cae comensu shangi la sistemoin, ciu malhelpas ilin atingi sian potentialon. UEA reconas, cae honoras, la gvidan rolon de virinoi en movadoi por lingva cae cultura revivigo, cae por shirmi la endoman sferon contra supremo cae discriminatio. Tiai iniziatoi formas essensan parton de la strebado starigi mondon cie multae culturoi cae lingvoi povu harmonie cun existi cae cie vera genera egalezzo realigiu. Sekve ni esprimas nian solidaretson con movadoi po foigi discriminazion contra virinoi cae knabinoi, cae crei dauripovan estontetson, ciam ciui homoi tractigas cun egalai attento cae respecto, sendepende de lingvo, culturo, genro, cae aliai formoi de diversetso. Do, tiu estas prescao la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com. Au se vi volas reaudi la programon, iru a la red pagio www.zom.au kai klaku la Esperanto programon. Ciu el sendo ankaŭ estas audebla ĉe nia red pagio www.esperanto.zom.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, le adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Leta Kesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Nun ni finas per la canto Knabino el Ipanema, el compact disco Brasile Collecto de Tom Jobin. Kai ciui restu sana.
Sumas, shigemas, nur.